Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И анализаторите. Професор Антонета Христова, Бани, Радосвет Радек, Радев Дарик Радио. Обърках Радев с Дарик. Заповядайте. Хайде, идвайте. Добре сте ми дошли. Дайте ви две ръце.
Здравей.
Заповядайте. Заговорих темата нашия разговор за истината и лъжата в политиката и медиите, с което мисля, че може да обхванаме много неща. Имаме 22 минути, така че разпределете ги помежду си справедливо. Кой ще започне? Пръв да ми каже, да ми отговори на въпроса, какво е оценката ви за европредседателството на България? Айде, да тегля жреби, Радосвет.
Едва ли ще бъде нещо много оригинално и различно от това, което вече се се коментира на висок глас. България направи едно добро председателство.
Малко по-висок, че на това.
България направи едно добро председателство. Направи едно добро председателство. В интерес на истината, като че ли заявката не беше да е чак толкова добро. Така, ние си имахме някакви си собствените си българските притеснения, дали ще го направим като хората, дали...
Знаеш, само за секунда, говориме си на ти, защото
да.
Се познаваме добре. Митко Абуджев им подари тази книга «Шанхай» на Дейвид Ротенбърг. И ме посъветва да спазвам закона за слоновата кост. Ще го почита, защото съответствам това, което казваш. Ние имаме достатъчна религия, за да се мразим, но не достатъчно, за да се обичаме един друг. Мисъл на Джонатан Суиф, което е приложим към това, което казваш току-що.
Бяхме самоподценили сме. Трябва да ви кажа, че аз коментирах с доста хора, които са следели много откъсо естонското председателство, това, което предхождаше нашето. Без да кажа нито една лоша дума за Естония, ще кажа, че същинската работа е била като че ли доста по-назаден план от опаковката, от станьо, от фолиото, където наистина много мощно, много силно е пропагандирана Естония като една високотехнологична нация, едва ли не единствената европейска държава, която е от бъдещето. Разбира се, с още по-голямо любопитство ще проследим и последното от нашето председателство, тройка председателство, това, което започва на 1 юли в Австрия, което аз, разбира се, ще имам възможност да следя и доста отблизо, но смятам, че съвсем технократски и коректно България направи едно добро председателство.
Как смисъл, ще го следиш отблизо, защото живееш там?
Защото имам чести пътувания до там, да.
Госпожо,
ще кажа от моята камбанария, ще кажа, че това европредседателство даде по-голямо самочувствие на България. По простата причина, че ние някак си гледаме процесите отстрани до този момент. Някак си се чувстваме в антрето винаги, а не в центъра на апартамента на Европа или на къщата на Европа. Чувствали сме се, че взимането на решение е извън нас и че ние някак си не сме факторите, които определят резултата. Да, това европредседателство може да събира различни оценки, но за мен е най-голямата е тази, че показахме, че можем да лидираме процеси. Разбира се, че тези процеси не могат да бъдат крайни, бързи, до там детайлно резултатни, че да бъдат всички доволни и да кажем ура, тук се случиха нещата край. Но тук да започна един процес, който даде нова визия, нова перспектива, нова гледна точка и на политиците ни, като шанс и визия за себе реализация, и на отделния българин. В това съм напълно убедена.
Добре, но възниква въпрос на това, което каза и Радосвет, че очакванията се разминават с резултатите. Много така наречените анализатори се опитат да критикуват резултатите. А не сме ли твърде...
Резултатите за какво и за кого?
От много неща. От срещата на върха.
Значи, това, което от, всички ни набиха в главата преди това.
Посещението на Борисов в Русия. от това дали трябва да се строи АЕЦ Белене, от това дали сме, дали сме годни, не, аз не нарочно натрупвам теми, защото това, това непрекъснато се рее. Дали пък сме годни да бъдем мост между Турция и Европа. И ред други неща.
Значи, ако си спомнеш това, което си говориха в началото, че председателството е на практика върховна демонстрация на алтруизма на страната домакин. Тоест ти нито една дума не трябва да кажеш за себе си и да изкилиферчиш и да усребриш и да усребриш това домакинство. Тоест от тая гледна точка България имаше по-малък шанс да стане, да влезе в Шенген или в чеканата еврозоната по време на собственото си председателство. Виж сега вече в австрийското или след това в румънското, може би ще се случи.
Защото...
И аз мисля, че това е един абсолютно много европейски и много държавнически стил на цялото председателство. Ние никъде не злоупотребихме с домакинството си. Ние никъде не се размрънкахме като малки ревящи дечица, въпреки че не сме след така най-нахраните
да.
Деца.
Още не може да няма критика. Защото тук си имаме местни политически борби. Защото тук всеки се опитва да намери пробивната, в която и през която ще може после да реализира собствената си идея, политика, ако щете да насочи медиите към самите себе си. Тоест, политиката тук се възприема единствено и само като сблъсък. Много по-друга опция на политическа култура е тогава, когато може нещата да, тогава, когато те са позитивни за нацията, за народа, да бъдат признати и да човек да може да се обере точно в периода, в който нещата се случват добре за държавата. Така че то е нормално, типично е българско, типично, ако щете, политически българско като култура. Не съм изненадана. За мен нещата се развиват нормално. В момента въпросът е от тук на къде ще се развиват.
И от тук връщам се пак към темата за истината и лъжата и в медиите и в политиката. Сега за политиката. Добре ли се развиват отношенията между коалиционните партньори? А, от една страна. Б, с опозицията от друга страна.
Мисля, че са абсолютно нормални отношения и коалиционните, и гледна точка на управляваща коалиция и на опозиция.
Кое е нормалното? Нормално ли е вице премиера Валери Симеонов да дава Министерство на туризма на прокуратурата?
Това не е нормално.
Що? Ако наистина има нарушение?
Ами, мисля, че е съвсем друг и реда.
Какъв?
Министерства не се дават на прокуратура. Дават се физически лица. Няма учреждение, което да извърши нарушение.
Юриста в теб говори.
Извинявайте, говорим за базови неща. Да. После българския туризъм. Това, което се случва последните години, откакто има тази администрация на Министерството на изпълнителна власт в туризма, са най-добрите години на българския туризъм.
Факт.
Решават се проблеми, които бяха зарязани години наред. И общо взето... Аз ако така мога да си представя всяка една администрация да работи по начина, по който работи Министерството на туризма, трябва да ви кажа, че доста отрасли в икономиката на България ще летат.
Това за коалиционните партньори. А за отношението с опозицията? Корнелия
Нинова... Те са абсолютно стандартни.
Корнелия Нинова заклеймява непрекъснато Бойко Борисов за най-различни работи.
Ама какво друго да прави след една опозиция? Нали това е работата?
Има ли основание?
Това дали има основание или няма...
Е друга тема.
Това е друга тема. Въпросът е, че опозиционното поведение, то е дефинирано да бъде такова.
Радо, ти имаш радио. Извинявай много. Айде да питам.
Последното интервю, което съм дал за собствено си радио, преди 25 години. Така че...
Това е второто, което даваш за мен. Това е второто, което даваш за мен тук.
Това прави разлика между двете. Ти сме покарил друго
качество. Не искам да кажа. Това, че опозиционното говоря мяко, то се държа неистини. Ако той е фейк нюз...
Значи се лъжи, какво беше? След Лъв и преди война се лъжи най-много.
Ако погледнем историята...
Тоест Корнелия Нинова се връща от Лъв, където е уловила президента Радев.
Виж,
или се готви за война за следващите избори.
В тая метафора Лъва е винаги изборния ден. Така че всичко до тогава знаеш, че е позволено. Само предпоследния ден е забранено.
А ловила ли Корнелия Нинова на Лъв? президента Радев?
А, не знам. Това е интересно.
Не ми се измъкна.
Не, не ти се измъкна, просто се замислям.
И как? Нямаш ли мнение? Той на кого е президент?
В смисъл? Какво ти отговоря в Конституцията ли, какво пиша?
Не. Борисов, например, каза оня ден, че Радев вече не е надпартиен президент, защото заедно с неговия си шеф Нинова.
Аз съм готов да се обзаложа, че още 4 години нещо остават в мандата на президента
Ето,
Радев.
Ето, само да спирам да точно. Радев беше надпартиен президент, вече не е със своя шеф Нинова. Да? Обзаложи се.
Да, че до края на мандата на президента Радев ние ще чуем още много оценки. И от Борисов.
И ще дадем и ние, сигурно.
Естествено.
Добре. Госпожо професор?
За кое от всичкото?
Ами, за истината и лъжата, за отношенията с коалиционните партньори и опозицията, упреците на Нинова, за президента Радев.
Много бързо с коалиционните партньори.
Да.
Много сложни взаимоотношения от самото начало на събирането им. Взаимоотношения, които са определени от условията и от обстоятелства да държат властта и да могат да формират кабинет и да управляват. И двете страни си знаят какво са дали и какво са взели от това ръкостискане. Това, което обаче със сигурност мога да кажа, че с приближаването на изборите противопоставенията ще се случват все повече и повече. И всеки осъзнава смисъл от тях.
Наближават?
Европейски до година, есента местни.
До година?
Така, че,
до година.
Да, до година. Така, че с приближаването...
А сега наближават ли някакви други избори?
Не казвам, че приближават. Напротив, но казвам, че им трябва време...
Вестите току-що казаха, че до края на годината ще да има просрочни.
Трябва им време на тези, и наговоря и за ГЕРБ, ако щете, и особено за патриотите, да се отграничат, за да могат да имат своя профил по време на избори. Така, че този профил не става така за един месец.
А как се отграничава вицето Симеонов, за разлика, бих казал, от вицето Каракачанов?
Профилът е много различен.
Коалиционните.
Аз когато говоря за тях, винаги говоря за три глави на един змей. Не знам дали те искат да бъдат един змей или дали са осъзнали, че трябва да са един.
Искам да се развеселих.
Но...
Аз съм го пропуснал.
Но тези три глави...
Нали знаете, че юнака накрая идва? Нали знаете приказката? Юнака накрая идва и отсича и трите глави.
Ако не станат една. Да. Ако не се преформатира змея. Но всяка една глава е много различна. В своето единство те правят цяло. А ако имат този разум да осъзнаят това, вероятно ще имат и по-добра перспектива в бъдеще. Така че няма, ако трябва да им правя профили и разлики, те са много очевидни.
Все пак обаче процесът на адаптивността към властта на единия и на другия, верно, че...
Различна е адаптивността,
Краси,
но е все адаптивни.
Има много голяма...
Все са адаптивни.
Как се казва, стаж в политиката и
не
взема позиции.
Не бих казала, че единият е по-малко адаптивен. Единия се вижда много силно, много ярко. Говоря за Валери Симеонов. Той бива отразяван. Той чертая път само със собствената си личност и разради това свое ярко, силно, по някой път неконтролирано, неовладяно поведение.
Вие за неговата политика ли сте или не?
Не го оценявам в момента. Смятам, че той направи максимума на това, на което е способен в момента, като политически лидер на малка формация, който доста неща опита да реализира по време на
поне кратия си период в политиката. А какво мислите това, което говорихме с Радо, че той дава на прокуратурата Министерство на туризм?
Това от правна гледна точка, ето, правистът ще го каже, от гледна точка на това, че говорим за него...
Психолога да каже тук в случай,
ударил десятката. Психолога ще каже, че е много твърде естествен напорист и упорит.
Твърде естествен?
Много естествен. Напорит и упорит. И напорист. Вижда му се. Надявам се по някой път даже от такъв вид напористо поведение да се ражда добър резултат.
И Корнелия Нинова ли е също твърде естествена опозиционна?
Корнелия Нинова си има своите цели, добри успехи.
Например, кои?
Това, че все още задържа лидерството си в партия, която има много сериозни вътрешни противоречия.
Професор Христова, хайде да не се правим толкова невинни. В БСП те не могат, те са като...
Колко змей?
Те са като една разшироко разтворени пръщата, вместо да се свият в юмрук.
Те се решат точно така. Това
те не
предвид.
Могат. Корнелия Нинова...
Това имам предвид.
Запазва поста си, но... знаете ли какво ми казаха на пресконференция в 3 часа? Попитах къде е госпожа Нинова, че напоследък се губи от пресконференциите и като критикува Бойко да каже своите успехи за последните 2 години. Бойко Борисов. Аз споменах един успех. Село Микреш в Видинско. Спечели ни избори. Атанас Зафиров, един от приближените на Нинова, спомена втори успех. Курумбашев спомена втори успех, избора на президента, но аз тук добавих и няма да му оборите, че ДПС помогнаха. И трети успех според Курумбашев е това, че ГЕРБ са приели позицията на БСП за Белене. До тук бяха успехите, които самото БСП ги признава на Нинова.
Казвам, че е трудно, но че тя е изправена под много сериозен проблем да превърне единствено и само опозиционния образ на БСП в момента, който е шумен, ярък, даже някой път минава рамката на, така, на културното политическо дебатиране и опозиционно говорене, да го превърне във внушение за това, че има капацитет за управленско говорене. До този момент това не се е случило и тази задача не знам дали ще й се отдаде.
По 10 секунди за финал. За съжаление, бързо лети времето. Какво ще се случи след европредседателството? Какво трябва да прави Борисов? Радо.
Ами, според тези европредседателството ще имаме една доста добре научена администрация. Този опит, който за 6 месеца в България се случи, вече администрацията няма да стои безпомощна и да се чуди защо някакви хора в Брюксел искат някакви определени неща. Това вече е знание. И това, ако има така държавническа мъдрост, това може да стане един капитал в България да се модернизира ден по ден.
Професор Христова.
След председателството пред Борисов като задача е изправена социалната политика на България. Той трябва да преориентира и говорене, и политики, и решимост, и лица, които да покрият темата, защото това ще бъде темата на конфликта на политическия терен в България от тук нататък.
Благодаря за това участие и колеги, дайте ме да закрия. С това приключихме днешното издание на Беновска пита по канал 3 Радио К2. Повторението, както винаги, гледайте и слушайте по двете медии от 22:30 часа. Ще се видим следващата неделя отново. Благодаря ви, че бяхме заедно.